ስለነን ተኮ ዲሞክራሲዋ አጣ
አመነማ አጣ ከቀበይስ ወንት ጆጂሲ ሱደንደው ሁላጋሌ ማልማል ተጀ ወበጥሩን
ጋፒኬቲቱ ዴሊኒ ድራቴ ከታበከነቱ መረሲኒ ድራቴ ከታቦታ ለማበረሴራ የፓርቲ ፖለቲካ በኢትዮጵያ ከፊውዳል አርስቶክራሲ እስከ አብዮታዊ ዲማራ ካክራሲ ከንጀሩ በረሴራ ለማፋሞ ቃንቄ ግንጪ ቱጂ በኦሮሞ እሴ ቢየገኝ ከሰቲ ቃንቄ ቀፍሶ ቀፍሴ ከሰነዳጅቴ ያደነው ተኮ ለመካይራ ኮንሰደፋ ኮቲ ገረጋፊኬት ዴቢውዳፊ ለነን ተኮ ለነን ለየረሙዳፊ ቢልሰተው ተረጅራ ነም ገልማ ኢናጀል ቀቤ ዶርጎሚ ከሳ ፍላቾ ከሳ እርጋ ፍለነን ግጌ ከመይ ቦደ ወካን ጉያ ፍለነን ራም ቦደሞ ፍለነን ሱን ነገኝ ቀባቸው ሳይናጅቴ ቢልሰተው ሳ አጋርሲዛ ኢፍ ቶምነ ቀባቸው ተረጅራ ካን ፍለቺሱስ ወካን ፍለነን ሰን ካራቦት አራው ኢየሱስ ካንከሰት ህርመቱሲ ብልስማዳ ኢፍቶምናን ከሰት ቆዳ ፍራቹ ተረጅራ
ኡላጋሌ ፍለኖስን ከሰንኩን ሙጠኖ ፍለኖ በየከና ከሰት አመሞጅራው ለሊሎጆቹን ይደንዳ
ኃይለ ስላሴን አቁማ አንጎ ቀባቴ ወጋተኮ ዱባ ሄርለሲ ቱማሜ እቲ አዴማሜ መነመሬ ለማቀባቱሬ በካ ሰባቡ እቱ ኦፊዛቲ ሙደባታ ሀግጋ ባራኩዳ ሰጋል አፎርካሚ ሰደሊ ታቆሮባት ሞሽን ተሚሽን ዘጀረሙቲ ለካናንቱረ ወደ ሳምኒ ሰገሌ አከከኑ ኮኛ ኮኛ ዳ ሰገሌ አከከኑ ታአቱረ የሮደርጊ ከሰሞ በራ ሰገል ሰደት ተሚቶርባ በህራዊ ሸንጎ ከንጀረም ተኩ ወንዴ ፈሜ መርሃቶ ኩዋዳ ፈለኑን ከንግዲ ፈሜ ሸንጎንሱኒ የሮድ መሳለ እቱም ፍጥን ሆምና አደዋይ ዳኒ ቡርጃጄ በራኩ ሰገል ሰደት ተሚ አሁርራ ጀልቀበይ ሞ ፍርና አደዋይ ከሰት የሮባዬ ነሞቴ ስርናወያኔ ከሰት ጀዱ ፍለኑ ግግ ከሙ ጀልቀበይ ከንደርበኒ መርሳሸኒ ከንታኑጋ ዮ ውፌጄ መርሳጃ ፋታ ከም ወያ እሰጀደሙ ከሚን ዩ ይወዩ ገሩ አሰረት ወንቲ ያደተሙ ኮ የሮ ኃይለ ስላሴ ከሳ ድርጉምቶች ፍለኖዳ እርገ ድርጉመኒ ቦደ ሰገለን የሮ ከነሙ ኮሮጆ ሳኒ ጅዱት ወቃን ሳንዱቀ ሳኒ ጅዱት ካርዲን ነምቱ ህምቤክን ለአቡ ሱሌ ሆጅራ ተጀዴ ካርዲሰን ካሰኒ አባ ኢትያቱ ሳጥኒሳ ዮካንኮ ሳንዱቀ ሳከሰ ቡዙ ፊቱረን ዮ ኢራ ፈጎተ ኤሞ ኢጣና ማቡሰኒ አባ አርገቴ ከሰ ገልቹ ቱረን ሰገለ ሂንገተሙ ይነተሙ ገሩጋ ቀበኛ እሸቀቡ ለሰላፈቀቡ ይሄ አፋን አማራፋዱ በቱ ገንደው ስንሲ ሀቀቀበ ሰይን ቱሪ የቹላ ገንዳ አደባባይ ጀት ከሰት ጀለት ከንግግፈን ስለነን ሸነን ሁንዱምቱ ዲሞክራታን ቱሪ ገሩ መለቶ ዲሞክራሲ ከነፈሳ ቀቡ ይሳ ባረኩ ደሰገል ሰገል ተሚቶርባ ግግፈም ስለነን መርሳ ሰደፋት ፓርቲሌ ሞርሚቶቲ ካደማንቶ ተሳኔ ይፈተኒሩ ሰገለኒ ከነሜራ አደባባይን ይሮሰና ሐመዳ አባዱ ጋፈካ ትርና አደባባይ ሳጥሉ ከንደንደኝ ይሮሰና ኮኒስ ጅራይ ጀዴ ሰንከኛ ካል ሁላሳ እራገረገልፈት በረኩማ ለማፍቶርብ ፍለኑ ግግይ ፈሚዮ ካንሞ መቃፍለኑ ጂንደርበለ ይቹዳ ቢነዳማ
ሙትኒ አደ ዲሞክራቷ ወረክሶ መተስ ኢትዮጵያ ኬሰ ቱረን ዮካኒሞ ፓርቲ በናማ ኬሰ ጀረን ተክቶኮ ፓርቲ ለምር ከቶታ ሰገንታው መተመን ሲሱፊ ጭማቴ ቀበተኝ ፉረክ ነው ሞቱማ ቄቁፊ ሙርሙረት ጥይፈቱ ጀደኒሮ ኮመተኒ ደጋማ ያደከና አከምትላልቱሽ
አባንገራዳ ኦንኩታቱ ወጀደሜቱ ኦዴፋማመሌ አባፈደትለ አገርሲሶዳ ምንንዳ ኢማማታ ቀምና ሳጋንታ ቀምና ሐለቲ ሎጂጌጌስኑ ታርሲሙ ቀምና ሰነገዲቡ ሁኔ ደንጂል እቲን ከነነ ደገቶ ዳከኛ ብረለገ ሰበከኝ ብረካ ጅራን ቢየከና ከምትብቹ አከደንዴኙ ስርት ቀምና ለሞተ ሆገኑ ደንደ አንለ ሚሴንሰተ ቀምና ጭላቲ ልትድቡ ማለ ጉቱ ዳም ጉቱ ትቀምናን ጉቱ ዳ ጉቱ ትቀምና ይሮጀኑ ገርፉ ትራት ዋንፎ ይወይን ቀቡ የቹ ሚቲ ሆዮ ሲኔ ካንተ ፈየደሙ ደንደኑ ቀም
ፓርትሌን ሮሞ ለኮስታኒ ኩደ ሰዲያገ ኩደሽኔ ከጋን kitab kana kisat dubi senjer barakana simo partlen hara bordi mefle norralle yemargechu dafetafi goda jiren akajiren ageñir kanandura kan yemamatro igaru umetnis kan gafetatore partlen maqa umetoro motin sochan murgetto takantan saganta sani tasimo sani karoro umetaf qaben karoro biyaf qaben dotokot fidani welin akka ehirmatani fi gafkamatro jira asirret yemaljetushin
hala biyekenye kesatore ni partide sadin gosa lamaan hundeeffamu turani tokko mootummaa dhufuma isaati xafaxafee kan ittiin hundeeffatu warri kaan immoo qabsoo biyya kana keessatti jiru qindeessina jedhanii warra hundeeffamaniidha. Kana keessaa qabsoo geggeessin warra jedhan keessaa kafaawun tokko. Kafaawunii erga bara 2010 paartilee biraa wajjiniin walitti dhufuudhaaf leenyi hojjechuudhaafi carraaqaa ture garuu akka fedhii kafaawutiin hin taane. Xinnoo ammallee booddeetti akka fedhii kafaawuu baatu hin ta'ini akka gaaffii sabaatiin akka fedhii sabaatiin hin taane adeemsarra kan jirus jira garuu amma kana abdachiisaadha jennee afaan guunee dubbachuudhaafis sadarkaa namarra maaliifii karaan sobaan darbanii deebii irratti nama dhibaa. Kun dhiibbaa guddaa saba keenya irratti fiduu danda'an maayilii yoo jedhame sagalee saba keenyaa gargar qoodee ammallee sirna darbeef qaawwaabamuudhaaf danda'a. Paartii kamiin wajjiniin waliigaltee gootaniitti yoo jedhame ammaaf waan hin ibsu hin qabu.
Ramaddii bajeta yookaan immoo maallaqa deeggarsaa kan hojiin filannoo ittiin adeemsifamu irrattis komii mootummaa irratti ni dhiyeessitu. Mootummaan maallaqa harka tokkoon kennee harka biraatiin deebisee fudhataa jettanii jiru. Maal jechuudha?
Keessumaa waa'ee faayinaansii ilaalchisee yeroo tokko bara 2002 namni tokko madara keessaa filatame qarshii 3,500 kennaniitu isuma oditii godhaatii deebisaa'ee jedhan. Oditii nu godhaa jennee warra oditii gaafannee jennaan qarshii 10,000 nu gaafatan. Kanaaf iyyata barreessine boorjiidhaaf. Maal jennee qarshii 3,500 kana deebisaa fudhadhaa nuyi 10,000 baafne oditii hin gochisiifnu jenneetu qarshii sana deebinee kennineef. Xinnoo kennee baay'ee fudhachuudhaaf danda'a. Egaa isaa 2007 irrattillee hamma ta'e boordiin deeggareera.
Labsiima filannoo bahee wajjin wal qabatee kaadhimamtoota yeroo dhiyeessitan qaama miidhamtoota dubartoota dhiyeessuun akka barbaachisaa ta'e ka'ee jira. Labsiin kun garuu akka isinitti gufuu ta'u kaastanii jiru. Waa inni rakkoonsaa.
Hundumaa dhiyeessuudhaaf hin dandeenyaan dubartootas qaama miidhamtootas keessuma keessaa qaama miidhamtoota ilaalchisee rakkoo hin qabne. Miseensoti keenya baay'ee qaamni isaanii miidhameera. Harki isaanii citeera. Miilli isaanii citeera. Iji isaanii jaameera. Sabni keenyas beeka. Kanaaf qaama miidhamtoota dhiyeessuun nu rakkisuun. Dubartoota garuu tokkoffaa hanga kafaawarraa eegamu baay'isnee hin qabu. Amma qabnu immoo. Dabarsinee kennuun nu rakkisaan. Dubartoota kana baraaruudhaaf jennee hamma yoonaatti baay'ee illee hin kennine garuu amma leenjii babal'aa kennine qopheessaa jirra inni eessina jenneef abdii guddaa qabna.
Yaaddoo amma filannoo wajjin wal qabatee jiru qabdan hoodiif jedhuudhaan fixan. Haa taa'u akka jechuutti. Ammas haa taa'u immoo waan ittiin kan qabdu muraasa.
Haa taa'u jedhee wanti dhiisee irra darbee fi abdiidhaan kaleessii fi harri garaagara harriif boru garaagara namni keenya ija ol qabatee boqoo ol qabatee nama isa miidhu. Lakkii ciqilee kanarraa kaasii jedheetu dubbachuu danda'eera. Kanaaf abdii qabna. Abdiin sun akka ka'ee gabbatu barbaadeedha. Abdiin sun immoo fiixaan bahuutu irra jiraan. Addawaawwiin ammallee ulaa cufaa jira. Ceesisaa hin jiru. Bilxiginnaa illee haa ta'u malee yaaddoo guddaa biyya kana keessatti uumaa jiraan. Namoota keenya ammallee hidhaa jiru. Kun nama yaaddessa. Yaaddoon kun hundumtuu haa jiraatu malee dhugaama dubbachuudhaaf sabni keenya jira. Qeerroon keenya jira. Qarreen keenya jira. Miidiyaan dhugaadhaaf galmeessan jiru. Abdiin sun waan jiruuf iyyuu haa taa'u mee ammaa haa bultu jedhame malee sodaadhaafis miti waan biraafisis miti.
Obbo Xurunaa Gamtaa miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongireesii federaalistii Oromoo fi itti gaafatamaa waajjira KFO ibsa dhimma kitaaba keessan filannoo qajeelfama bu'uuraa fi shibata xaaraa hawwii Itoophiyaa keessaa jedhuu fi muuxannooma filannoo biyya kana keessatti jiru waan haala kanaan dhaggeeffattootaaf qoodaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaan isin galateeffadha.
Anillee galatoomaan jedha.